Adatlygy isleýän wagtyňyz, isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Norwan. Orta Türkmenistanyň garasyz döwletleriň arkalaşygynyň parlamentary assambleýasynyň dolbahaly gatnaşçysy bolmagyna gadyklanýar. Parlamentskaya gazetanyň ýazmagyna görä Orta-Türk Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentin Matvienko bu pikiri 20-26 maýda Sankt-Peterburgda 8-nji Nevsk ekologiýa kongresiniň çägine Türkmenistanyň parlamentiniň kanunçylyk komitetiniň başlygy Türkmen prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşan aýdypdyr. Bir Türkmenistanyň öz parlament maşgalamynyň dolu hukukly gatnaşçysy bolmagyna gadyklanýar. Gadanyň parlamentary assambleýasy pikir alyşmak, arkadaşlygyň ýurtlarynyň arasyndaky dostlugy saklamak üçin örän netijeli ýer diýip Federasiýa Geňeşiniň Medduwat Durlugy spikeriniň sözlerini sitirliýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedow parlament komitetine başlyk gelenenden soňky ilkinji daşary ýurt saparynyň çägine mundan öň Kazanda gurulan sammite gatnaşdy we Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnikhanow bilen uçuşdy. Orta-Türk Federasiýa Geňeşiniň başlygy Matvienko 2010-njy ýylyň aýagynda Türkmenistana sapar edip prezident Berdimuhammedow bilen iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has ösdürmek barada gepleşik geçirdi we Orta-Türkler Türkmenistanyna diýen jalmagy çagyrdy. Türkmenistan ören gadykly ýurt. Täsin taryhy bar we öz boluşly ýadygarlyklaryny saklap galan ýurt diýmek bilen Matvienko Türkmenistanyň Russiýalylar üçin ýapyk ýurt däligini anandyrmaga çalyşdy. Rus medeniýetine bellenmegine görä Matvienko Türkmenistana barýan turistleriň köpelmegi bilen Aşgabatyň berk güýde düzgününiň gowşamagyna umyt baglady. Emma şondan öňe geçen ýurdy bu meselede görnütin üýtgeşme bolanlygy aýdylmaýar. Şeýle de Matvienko 2010-njy ýylyň aýagynda Rus medeniýeti bilen söhbetdeşlikde Orta-Türk prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistanyna ýakyn wagtda sapar etjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe indiki ýyl belki-de Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistana sapar eder diýip ol Russiýa 24 telekanalyna aýtdy. Emma 2016-njy ýylda Vladimir Putin Aşgabatda barmady. Muňa derek Rus lideri 2017-nji ýylyň fevralynda Merkez Aziýa ýurtlaryna saparynyň dowamyny Aşgabatda barman türkmen kardeşi bilen telefonda gurulyşyp boldy we Kreml Putiniň ýakyn geljekde türkmen kardeşiniň sapar etmek baradaky çakylygyndan peýdalanmaga çalyşjakdygyny habar berdi. Mundan öň türkmen prezidenti 2016-njy ýylyň noýabrynda birden Orta-Türkmenistana sapar edip, Soçide prezident Putin bilen ýapyk gaplaryň arkasynda gepleşip geçirenden soň Rus medeniýeti indi Türkmenistan hem karyz pul sorap başlatdy diýip ýazdy. Emma Berdimuhammedow Putinden 2 milliard dollar meçhörüne kredit soranyň barada habar tasdiklanmagyny galdy. Şonuň bilen wagtda Rus medeniýetiniň habarlaryna Orta-Türkmenistan Türkmenistan bilen aradaky gaz söwdasyny dikeltjegini görkezýän hiç bir alamat görünmedi. Emma muňa garamadan Orta-Türkmenistan Liberal Demokratik Partiýasynyň lideri Vladimir Zhirinovskiy öz partiýa delegasiýasy bilen aprel aýynda Türkmenistana saparda bolup türkmen prezidenti bilen uçuşdy. Bu duşukdan soň çap edilen wideoda Türkmenistanyň hormatly Ilya Sultyan atlan sylaglanan Zhirinovskiýanyň prezident Berdimuhammedowyň adyny Nur Muhammedow diýip tutanlygy belli boldy. Ýatla diýär, Orta-Türk Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentin Matvienkanyň sözlerine görä Türkmenistanyň Rus kapitalynyň gatnaşmagyna 190 çemesi kampaniýa ýaşalyp barýar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Medpowet email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Medpowet email belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Günorta Koreýanyň Elektron Sport Assotsiasiýasy şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gatnaşmajagyny ýylan etdi. 25-nji maýda bu assotsiýasy sport ýarşyna gatnaşmakdan ýüzlenmeginiň sebäplerini şu ýagdaýlar bilen düşündirdi. Birinciden elektron sportlarynyň görnüşleri boýunça ýarşylar halkara federasiýalar tarapyndan geçirilmeýär, ýagny olaryň geçirilmegi üçin ägirt uly sport çäherelerinde bolşaýaly umumy proseduralar yok. İkinciden elektron spor çareleri milli federasyalar bilen ılalaşmadan geçirilir. Bu vaka yapık binalarda ve söğüş sunatı boyunca 5. Azi oyunlar için elektron sportlarının görünüşleri şolsandı Hearthstone, Dota 2, FIFA NBA ve StarCraft 2 alı video oyunları boyunca dislapkı sinyalar geçirilendiği barada haberlerin peyda olmanın ideyanına kavat geldi. Şeyledi gün Orta Koreya'nın elektron sport asosiyasyonunun maglumatında bu asosiyasyon bilen yapık binalarda ve söğüş sunatı boyunca Azi oyunlarının arasındaki hizmettaşlığı hem ünsü çekilip, onda bu yarışlar sonku yedek geçirilendi. Asosiyasyon bilen elektron sport çareleri varada Kalkara Federasyonunun yakın hizmettaşlık edindiği belirleniyor. Azatlık Radyosu Ağdalyan asosiyasyonunun aşavatta geçirilecek Azi oyunlarına katnaşmadılık varadaki kararının gün Orta Koreya'nın ehli türgönlerine değişli mi ya da değerli bilen gıdıklanıp gün Orta Koreya'nın Olimpiya Komiteti bilen haberlaştı. Bu komitetin gün Orta Koreyalı türgönlerin Türkmenistan'a siyahat etmeğini kurumalaştırayan bölümünün cevapkar resmi ise öz yurdunun sportmenlerinin aşavatta geçirilecek halkarı yarışına katnaşacaktığını aittı. Yukarıda gürün edilen meseleler doğrusunda heni deçenli Türkmen hakimiyetleri ya da medya serişteleri tarafından haysıdır bir komentari halk köpçülüğüne yetirilmedi. Yeri gelene yatlasak şu yılın başında Avustralya'nın Milli Olimpiya Komitetinin 2017 yılda aşavatta geçirilecek Azi oyunlarına öz türgönlerini uğratmayacaktığı baradaki haberler peyda olupdı. Şonla Avustralya'nın Milli Olimpiya Komitetinin metbuat işleri boyunca cevapkar vekili Matthew Bartle, bunun sebeplerini Avustralya'nın türgönlerinin ağlavasının öz gün tertibini 2018 yıla göre planlaştırandığı bilen düşünürdü. Türkmenistan Aziyada 2017 oyunları görülen tayarlıkların çayında payitahta şavatta 157 hektar teritoriyanı tutuyan Yurita Olimpiya şehirçesini kurup onun kuruluşu için 5 milyard Amerikan doları möçöründe maliyet erişlesini harçladı. Şeyle de bu oyunları kavatlap, aşavatta dünyanın en kımmat halkarı aeroportlarının biri kuruldu. Laçının şeklindeki bu aeroportun kuruluşuna 2013 milyard Amerikan doları möçöründe maliyet erişlesi koyverildi. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aýlyklaryň berilmezligi mugallimleriň tomusky dyn jalyşyny bökdeýär. Türkmenistanyň orta mekdeplerini okuw ýyly tamamlanyp, tomusky dyn jalyşy mögsümi başlanan mahaly mugallimleriň ençemesi aýlyk haklarynyň inni 2 aý bäri berilmeýändiginden şikayet edýärler. Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmeler bilen habarlaşan paytaxtın 47. 48. 55. mekteplerinin ve Balkan vilayetinin bereket ve serdar itiraplarındaki mektep mugallimleri mart ve aprel ayları üçin zähmet haklarının haçan berilecektigi barada degişli ýolbaşçylar tarapından henide çenli hiç hili anyk maglumatyň ýokdugundan bu ýagdaýyň özlerinin tomusky dyn jalyşyna ýaramaz täsir ýetirýändiginden arz edýärler. Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew mugallimleri salgylanyp şeýle diýdi.
Mugallimleriň zähmet ruhsatyna gidýänlikleri üçin şolara entek haçan şolaryň zähmet ruhsatyna näki aýlyklarynyň tölenjegi onu hiç kim bilenok mugallimlerim zähmet ruhsaty üçin tölenmeli zähmet takymy garaşmady taýyn bolýanyny ikai bäri aýlykly etmek üstüne de çağırırmy hem tumtky dyn jarşa çykdylar bularyň da dyn jarşyny ýoly goýmak üçin maliýe taýdan üçünçülüğümüz juda erwetdi diýilen ýerler aýlyk gullugyň wagtyna berilmeýärligi bize aýak bagy bolup durdy. Köpçülük mugallimler beýlenip gurulmaly diýerler.
Şonuň bilen birlikde mugallimleriň ençemesi aýlyklaryň berilmeýän berilen halatyna da plastik kartlara yüklenýän wagty özleriniň nagt görnüşde amal etmeli töleglerini köpelýändiginden nägile bolýarlar. Misal üçin munun ozal mugallimler her 6 aýda bir gezek ýurdun gazet jurnallaryna abuna ýazylan mahaly onuň töleği aýlyklarından saklanyp galynan bolsa, häzir bu töleği degişli poşta merkezlerine nagt görnüşde tawşyrmak talap edilýär.
Şeýle de mugallimleriň mekdepleriň remonty, awatlaş işleri we köpçülüklüň şäherleri üçin edilýän çykdyjylaryň belli bir bölegini de öz jüwlerinden nagt görnüşde tapşyrmalygy aýdylýar. Mundanam başga käbir mugallimlerden şu ýylyň sentýabr aýyny aşybatda geçiriljek Aziýada 2017 halkary sport ýaryş üçin goşmaça gatan jetmek talap edilýändigi barada maglumatlar bar. Türkmenistan'ın şu yılın başından başlap, devlet büdjetinin aylık alayan rayetlerin zähmet hakları 10% yokurlansa da, haritların bahası ortaçı 50%, demiryol biletlerinin bahası 100%, uçur biletlerinin narhı ortaçı 20% kımmatladı. Bu olumların ençemesi yurtta aylıkların her yıl 10% yokurlanan mahali beyliki yaşayış hizmetlerinin tas ikisi kımmatlayanlığı için durmuşlarını unutluğa tarıp özgörüşlüğün yokluğuna aydiyalar. Bu aralıkta aşıvatta doların resmi kursu 3 manat 50 tenge meçhörününe saklanıp kalyan mahali olorun Garabalardaki narhı sonkı 6 ayın devamına in pes derece yetti. Bunun 2 gün olul bir Amerikan doları ortaçı 7 manattan satılan olsa hedir onu 5 manat 80 tengeden satın alıp bolyar. Paytaqtın mir bazarının törögününe dolların qara bazarının sövdasını diyen kevr sövdegarlar bunun sebeplerini dollar bolun talabın ağırlığı ilatta daşarı yurt valyutasını satın almak için nağıt pulun yokluğu ile düşündürüyorlar. Aman Murat Bugayev dollar sövdegarlarına salgılanıp şeyle deydi.
Olurum aygeri bilen dolları ön kıyarak bir uğruna satın alıp bilen yok sebebi. Aylansıkta nağıt pul yok bile de şu doğrular satmaya getirenlerin müşterilerden doğrular ama olsun nağıt pulu gelen yok. Şu doğrular sıvdası ödüldüğünden peselip var ya oğlum şu ağırlıkların verilmeyenliği adımda emniyatı nağıt pulun zıda çayetli de öyle düşündürüyorlar.
Yatladık eştek, Türkmenistan'a devlet işgarilerinin aylıklarının vaktinine berilmezliği bilen bağlanışıklı yağday inni bir yıldan kovrak vakt değeri devam ediyar. Käbir ekspertler dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini we Aziýa oýunlarynyň geçiriljek döwrüniň ýurtda ykdysady çöküş howpunyň awanyan pursatyna gawat gelýändigi aýdylýar. Sözümüzün ahirine cemlesek, Türkmen hakimiyetleri ya da medya serişteleri kâvir beylikli devlet işgarileri bilen bir hatarda mugallimlere aylıkların vaktinine berilmezligi ve onun sebepleri şeyle de dolların qara bazardaky bahasının pese kaçmağı barada ilat köpçülügüne maglumat ya da düşündürüş bermeýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň elektron bokçasyna gowşýan hatlaryň birinde adyny görkezmedik dinleýijimiz Türkmenistanyň Göroglu şäherçesinde ýylatyň suw bilen üpçünçiligindäki kemçilikler barada habar berýär. Dinleýijimiz öz hatynda Göroglu şäherçesiniň töweregindäki owullaryň ählisiniň DNA-ly köçelerini gazyp, agyz suw niýetlenen ýogyn turwalaryň güýçli depkinler bilen çekilenine eýem 4-5 ýyldan köp wagt geçdi diýip ýazýar. Şeýlede şunça azaplar edip awat ýollary gazyp zaýalap çekilen turwalary ulanmaýarlar. Oňa derek bu tebitin ýaşajylary agyz suwy maşyn arkaly aýlanyp satýan suwçylardan almaly bolýarlar diýip dinleýijimiz öz hatynda ýazýar. Biz bu ýagdaý bilen gyzyklanyp Göroglu şäherçesine ençeme ýetip baryp gaýdan Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşip bolduk. Sultan diýdi, Azatlyk radiosyna dinleýijilerimizden gelen hatlaryň birinde Türkmenistanyň Göroglu şäherçesinde ýylatyň suw bilen üpçünçiliginiň ören gowşakdygy barada habar berilýär. Siz Göroglu şäherçesine bark gördüňizmi özüňiz?
Hawa gödel men şey Göroglu trawında bir näçe ýerde bolup gördüm. Şu Türkmenistanyň welaýatlarynyň etraplarynyň ählisinde de oba ýerlerinde suw meselesi kyn mesele. Esasan hem agy suw meselesi. Ýöne şu Daş howuzy welaýatynyň suw üpçünçilik ýagdaýy dogrudan hem gaty ýaramaz. Men özüm şu ýerde bolup şonuň şaýady boldum.
Göroglu şäherçesi nerede ýerleşýär?
Göroglu şäherçesi Daş howuzy şäheriniň welaýat merkezinin golaýynda ýerleşýär. Göroglu etrabynyň etrap merkezi. Men şu obalarynda da boldum, etrap merkezinin özünde de bir näçe ýerde bolup gördüm.
Sultan däze Daş howuzy welaýatynyň hem şu Göroglu etrabynyň Göroglu şäherçesiniň suw bilen üpçün edilmegindäki kemçilikler näme bagly? Biziň dinleýijimiziň ýazan hatyndan çen tutulsa şolaryň şäherçesinde suw geçirýän turbalar hem çekilipdir, ençeme ýylmandan ozal. Emma suw henizem ýok. Umumyň şeýle suw ýetmezçiligine näme sebäp bolýar? Siz şunyň sebäpleri bilen gyzyklanyp gördüňizmi? Yerli häkimetlere ýüz tutup gördüňizmi?
İlat bilen men töhbetdeş bolan, esas ilat bilen töhbetdeş bolanymda şularyň ilkinji bildirýän nägilelikleri şol agyz suwunyň yaramazlygy, daş suwunyň ähli territoriýasynda diýen ýalşy, şor suw agdyklygy diýär. Agyz suw süýjü suw ýetmezçiligi diýär, suwlar şor diýilýär. Şol hatda ekrançylyk üçin yaramsyz suwlaryň bolýar diýär. Şolar gerekçe biz hasyl alyp bilemdik, şor suwlar sebäpli diýýärler. Şonu edil anyklap, mysal üçin häkimliklerden, atlardan anyklamak ilat Gaşardan onu anıklap bolanok öne şu turbalaram Türkmenistanın köp etraplarına vilayetlerine hemme yerde şu çekildi bir mundan bir 4 yıl ozal bir turbalar gömildi turbalardan hem su akanok dep şu etraplan ehlisinden şu mesele vardı aytdılar öne göm taşlanan şu turbalardan hiç yerde de akanok şu şodan da daşoğlu vilayetinde de
onda şeyle yerde yerli ilat ne dep günür ya ödünü ağız suyla ne dep üpçene diye
hususi hocalıklar diye ödleri arasalap Ağız suwuny gaplap, maşinada aylap, hojalyklara aylap suw satýarlar diýilýär. Näme şol esas şu satylan suwlary alyp ýylat, şonu ulanýar.
Sultandaýda suw satyn almaga pul bolmadyk maşgalalar näme diýip gün görýär.
Pul bolmadyk maşgalalar şol şor suw bilen oňmal bolýandygyny aýdýarlar. Näme mesal üçin öz gapylaryňda, hojalaryňda goýy gazýarlar, şo suwlaryň şorum tyk agyr suwlar taglygy üçin hem yaramsyz diýilýär. Ýöne alajyň ýok. Pulun olmasa oňmal bolýan diýär. Onuň biýerden öwre satyn alyp, adyraga alyp, diňe şol çaý suw üçin ulanyp, şoň bilen oňa diýip Qara şol suw meselesinde şular gaty kynçylyk çekýändigini aýtdylar. Yerli ilat şol mesele çödülenok diýilýär. Agy suw meselesi daşoğuz vilayet boýunça.
Daşoğuz vilayetinde bir näçe ýyl mundan ozal bahasy bir näçe million dollarlyk suwy arassalaýan zavod guruldy. Şol zavodyň işleýişi näkili? Ýylatyň suw üçinçiligine ýetirýän täsiri näkili?
Şol gurulan agyz suw zavody gerekçe işlenok diýilýär. Eýem şonuň ýaşajylar üçin ýeterlik mukdarda öndürilenok diýilýär. Eger şonu öndürilse ol satdy o suwy. Gaplara gaplap satdylar. Ýöne şolam ýeterlik däl diýil.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmen migrant Zenan işleyen öýünde ogurlukdan aýyplanýar. Bir türk maşgalanyň öýünde hojalyk işlerine işleyen türkmenistanly zähmet migranty Zenan ogurlukda güman edilip göz astyna alyndy. Türk medpuwatyna ýaýran bir habarda aýdylsyna görä, Türkiýanyň Tekirdaw vilayatynyň Marmara Ereglisi etrawynyň Dere Agzy mahallesinde bir türk raýaty öýdäki kassadan 1400 amerikan dollary bilen 200 türk lirasy meşwerini pulun ogurlanandygyny Ve bu yağdayda villasına arasaçılık hem hocalık işlerini işleyen MK adlı Türkmen Zenan'dan şüphe ediyenliğini aydıp polise arz şikayet ediyer. Vaka bilen bağlanışıklı derinliği için başladan Türk polisi MK adlı Türkmen Zenan'ı zahmet migrant Zenan'ı göz astına alıyor. Polis çeşmelerinin bildirmeğine göre göz astına edilen soruda Türkmen migrant Zenan polislere ol pulları özünün alanlığını bildiriyor. Uğurlukta güman edilen Türkmen zahmet migrant Zenan Häzir polisiýaky resmi işleri dowam edýär. Ýatlap geçsek türk medpuwatyna tanymal işewur türk Zenany Feryal Gülmanyň öýünde işleýän türkmensanyň raýatlary 29 ýaşyndaky erkek adam ZT bilen 21 ýaşyndaky EK adly Zenanyň öýdäki gymmaty 3 milyon türk lirasyna, ýagny 800 000 amerikan dollaryna barabar şaý sepleri ogurlap İstanbulyň Kapaly Çarşy adly gadymy ýapyk söwda merkezine satmaga synançyarka polis tarapyndan tutulanyny Haber verilipti. Yer gelenine bellap geçtik İstanbul'un Turizm ve Medeniyet İdarası'nın hasabatına göre İstanbul'u 2017 yılın yanvar ve fevral aylarına 1,149,547 sahne daşarı uğurtlu geliptir. Ve onun %2,12 ötörümünün Türkmen sahne rayetleri mele getiriptir. Türkiye'nin migrasya kulluğunun hasabatlarından çen tutulsa Türkmen zahmet migrantlarının sahne yüzlerce münge varp yetiyer. Bilirmenlerin aitmanına göre ağlava köpçülüğünün hocalıklı
çoklorda işleyen zähmet migrantlar da gaydalayan Türkiye'deki Türkmensanlar hayatların çaktan aşa köptüğü, oların dürlü vakalara katlaşmağına sebep bolyar. Sözümüz Cemle Vaysak, uğurlukta ayıplanıp göz astına alınan Türkmen migrant senanın ıkvalı arasında değişli yerlerden cikmecik mağlumat ya da haytan mortavar komentariya almak Azatlık Radyosunu başartmadı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Yukarı dereceli Amerikan resmisi Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Moskova'nın Ukrayna'nın eseri işlerine karşımağı neticesinde Obama administrasiyatı tarafından Osiyet'e karşı giyirilen sanksiyalara karayandığını, yönü bu sanksiyaların öz gücünde kalmağı arada en tek belli bir pozisyasının yokluğuna aitler. Aktam'ın iktisadi genççisi Gary Cohen'ın aitmağına göre 25. mayda Brüssel'de Trump ile doğuşan Avrupa liderleri ondan sanksiyaları uzatmak planlarının var ya yoktuğunu soraptırlar. Gürrün edilen sanksiyalar ilkinci gedek 2014. yılla Orsiyet Kırım'ı bir kanun özüne biriktirinden sonra girdirdi. Trump bu soruğun cevabına özünün belli bir netice gelmendiğini aydıptır. Menin fikrimce prezident buna karayar en tek bizim bir pozisyamız yok deyip Cohen aytti. Ol sonra hem Trump'ın köp mümkünçülükleri var. Şolori gözden geçir ya deyip sözünün üstüne koştu. Saylov kampanyasında Trump prezidentliğe saylanan halatın sanksiyaların yatırılmağı bu arada bar bulan mümkünçülüklere karacaktığını ve Kırım'ı Orsiyet'in bir bölüğü deyip ıkrar etmenin hem mümkünlüğünü aydıptı. Yöne administrasyonun yukarı dereceli ağdaları Orsiyet Birleşik Ştatları sanksiyaları yenileştirmeye yetercek edimleri etmen halatına sanksiyaların öz gücüne kalacaktığını açık aydıyarlar. Misal için Amerika'nın Birleşik Milletler Kurumasındaki ilçesi Nike Heli Orsiyet yarım adanı Ukrayna'nın kontrol onu vermese, administrasiya Kırım'ı basıp almağı sebepli Orsiyet'in karşısına giyirilen sanksiyaları yatırmaz diyer. Trump ile devlet sekreteri Rex Tillerson 10. mayda Washington'a Orsiyet'in dışarı işle ministeri Sergey Lavrov ile duşarlarından sonra devlet departmenti Tillerson'ın Lavrov'a sanksiyalar giyirilmeğine sebep olan hareketler iyice çekilince öz yerine kalır diyenine haber verdi. 2014. yılla Birleşik Ştatları bilen Avrupa Birleşigi tarafından ayrı ayrılıkta giyirilen sanksiyalar şonun meri ençeme gedek uzaldılıp giyinildildi. Orsiyet Kırım'ı yaralı güçlerini iyi verip regional parlamenti öz kontrolluğuna alıp bir referendum kurnağından sonra eyledi. Referendumu Amerika bilen Birleşik Milletler Kurumasına ağda devletlerin ağla ve köplüğü bir kanun neyip tanıkıtladılar. Şeyle hem Orsiyet Gündoğur ve Günorta Ukrayna'da hükümete karşı turup 2014 yılın beri 9900'ün adamın başına yeten uruşta separatistler kolladı. 25. mayda Brüssel'de Trump ile geçirilen gepleşiklerden sonra Avrupa Birleşiği'nin başlığı Donald Tusk, Orsiyet barada umumi pozisyamızın ve umumi karayışımızın bağırdığı hakta men %100 arkayın del. Yöne Ukrayna'daki konflikt barada velin şol bir liniyani iderleyana mengriyar istedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.